tha shtëpia e bardhë. Komiteti i Senatit për Inteligjencë është duke hetuar ndërhyrjen e pretenduar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Komuniteti i Inteligjencës beson se hakerët rusë kanë pirateruar kompjuter në favor të Trumpit. Rusia i ka mohuar akuzat, ndërsa Trump ka thënë se këto janë lajme të rreme. Kushner do të merret në pyetje për dy takimet që ka aranzhuar me zyrtarët rus si ndihmës i lartë i Trumpit gjatë tranzicionit, raporton New York Times. Takimi i parë ishte me ambasadorin rus në SBA Sergei Kislyak në kullën Trump në New York dhjetorin e kaluar. Takimi i dytë ndërkaq ishte me kreun e Bankës për Zhvillim të Rusisë. Zëdhënësi i shtëpisë bardhë dhe Sean Spicer tha se Kushner nuk është thirrur në privilegjin ekzekutiv dhe do të dëshmoj sepse gjatë fushatës ai ka shërbyer si kanal për udhëheqësit. Ky ka qenë roli i tij dhe ai do të tregoj se është i pastër, tha Spicer. Stafi i shtëpisë bardhë ka thënë gazetës New York Times se ekipi presidentit në mënyrë rutinore ka takuar delegacione ruse dhe të tjera të huaja. Edhe zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se takimet e Kushnerit me zyrtarët rus kanë qenë rutinore. Udhëheqësit e bankës kanë pasur dhjetra takime të tilla si me Kushnerin, tha Peskov. Kushner u tha medjave se qeveria duhet të udhëheqet si kompani e madhe amerikane. Ai është investues në prona dhe është i martuar me vajzën e Trumpit Ivanka. Kushner e këshillon presidentin për marrëdhëniet me jashtë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykatësit e dhomës specializuar në kuadër të gjykatës speciale për Kosovën kanë miratuar rregulloren e procedurës dhe të provave, ka njoftuar përmes një kumtese dhoma e specializuar. Sipas saj, dhoma e specializuar e gjykatës kushtetuese do të ketë 30 ditë kohë për shqyrtimin e rregulloren e procedurës dhe të provave për të përcaktuar nëse rregulloria është në pajtim me kushtetutën e Kosovës. Me këtë rregullore, sipas njoftimit, i kushtohet rëndësi mbrojtjes së dëshmitarëve, viktimave dhe personave të tjerë të rrezikuar për shkak të dhënjes së dëshmisë ose bashkëpunimit të tyre me dhomën e specializuar. Qeveria e Kosovës ka marrë vendim që t'i lejojë kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić që të shkojë në Kosovë në vizitën e paralajmëruar për fushatë zgjedhore. Lajmin e ka bërë të ditur ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj gjatë konferencës për media që ka mbajtur pas takimit me ministrin e jashtëm të Luksemburgut. Ministri ka thënë se pas kushteve të shumta të vëna nga ana e qeverisë së Kosovës dhe pas diskutimeve të fundit në lidhje me vizitën, është marrë vendimi për lejimin e tij që të vijë në Kosovë. Kjo do të jetë edhe era e fundit që lejohen të hyjnë zyrtar serb me qëllime të bërjes fushat, ka thënë ministri Hoxhaj. Presidenti i Republikës Serbe të Bosnjës Milorad Dodik paralajmëroi për muajin korrik takimin me presidentin e Rusisë Vladimir Putin, raporton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Takimi është pjesë e një komunikimi të rregullt që jep rezultate, tha Dodik. Ai ka takuar Putinin edhe në shtator të vitit të kaluar. Të hënën ndërkaq me Putinin është takuar edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Perëndimi është gjithnjë më i shqetësuar për ndikimin e mundshëm të Rusisë në Ballkan. Rusia është partner i mirë dhe kurrë nuk kemi pasur kërkesa prej saj. Nëse Perëndimi dhe Rusia nuk funksionojnë mirë, kjo nuk do të thotë se ne duhet të jemi dëm kolateral, ka thënë Dodik. Kombet e bashkuara thanë se mbi 300 civil janë vrarë në qytetin irakian të Mosulit që prej nisjes së ofensivës kundër militantëve të shtetit islamik muajin e kaluar. Komisionari i OKB-s për të drejtat të njeriut, Zeid Rad Al Hussein, përmes një deklarate për media, tha se është rëndësishme që forcat irakiane të sigurisë dhe partnerët e tyre të koalicionit të shmangin sulmet ndaj forcave të shtetit islamik që gjendën në zonat të banuara dhe që i përdorin civilët si mburoja njerëzore. Ky armik shfrytëzon pamëshirshëm civilët për qëllimet e veta dhe në mënyrë të qartë nuk e ka problem që t'i vërë ata në rrezik, ka thënë Hussein. Shteta si Gjorgjan me pasaporta biometrike do të mund të udhtojnë pa viza në shumicën e shteteve të bashkimit evropian nisur nga sot. Gjorgjia për kohë të gjatë ka kërkuar lidhje me të ngushta me BE-n, derisa përballet me përpjekje të vazhdueshme të Rusisë për të rritur ndikimin atje. Komisioni Evropian ka rekomanduar në dhjetor të vitit 2015 heqjen e vizave për Gjorgjanët, por negociatat midis shteteve antare të BE-s kanë qenë të vështira. Si përfundim, ato kanë miratuar edhe një mekanizëm I cili lejon pezullimin e regjimit pa viza të Gjorgjanëve në rrethana të caktuara. Edhe ky mekanizëm ka hyrë në fuqi nga sot. Aktivisti afrikano-jugor kundër apartheidit Ahmed Katrada ka vdekur në moshën 87 vjeçare. Fondacioni I tij tha se Katrada ka vdekur në një spital në Johannesburg pas një sëmundjeje të shkurtër. Së bashku me Nelson Mandelën, Katrada ka qenë në mesin e 8 aktivistëve të Kongresit Kombëtar të Afrikës të dënuar me burgim të përjetshëm në vitin 1964. Ata janë dënuar pasi kanë bërë përpjekje të rrëzojnë qeverinë e pakicës së bardhë. Apartheidi ishte një sistem I legalizuar I diskriminimit kundër njerëzve të bardhë I cili ka hyrë në fuqi në Afrikën e Jugut në vitin 1948. Por ligjet që kanë diskriminuar jo të bardhët kanë ekzistuar edhe para tij. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropailir.org. Na përcillni edhe në llogaritë Radio Son në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kaq për takimin ton të pasdites, me lajme dhe zhvillime të reja, do t'jemi sërish bashk në edicionin e orës 21. Nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme, miru dëgjofshim.